Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Recep Selimi e quan të padrejt akt akuzën ndaj tij në paraqitjen e parë para dhomave të specializuara. Mungesa kuorumit pamundson shqyrtimin e lexim të dytë të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike. Azerbajxhani feston Armenia në kriz pas marrëveshjes së Nagorno-Karabakut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I shefi grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Recep Selimi bëri paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë, të cilat i kanë konfirmuar një akt akuz për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi gjatë kësaj paraqitje e tha se akt akuza ndaj tij është e padrejtë. Këtë seancë se ka përcjellur kolegu në Prishtinë Arton Konushevci, me cilin jemi në linjë të drejtë për drejtë. Arton?
Po, Kestrin, si shtatë dhe ju, si kurse ditë më parë, si bashkëluftarët e ti, edhe i shefi grupit parlamentar televizijës dhe vendosje, Recep Selimi, ka bërë paraqitjen e parë para dhomave të specializuara, të cilit i kanë konfirmuar ngritjen një akt akuze për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Selimi fillimisht ka konfirmuar se ka marrë akt akuzën dhe ka kuptuar atë komplet, ashtu si tha ai, të redaktuar, si që di vetë gjykata. Ai ka thënë se ndihet i pafajshëm për të gjitha pikat në akt akuzë. Selimi postirash ka thënë se është në dijeni se nuk është momenti dhe vendi për të folur për legitimitetin e gjykatës, por tha se kur është formuar ka qenë kundër kësaj gjykate për faktin se ka dashur që gjykata dhe drejtësia të bëhet në Kosovë. Kjo gjykatë është fakt se unë këtu nuk jam si deputet që kam kundërshtuar këtë gjykatë, por si ish luftari u UÇK-s përballë një akt akuze të ngritur nga ju. Ai tha se rolet këtu janë të ndara. Jemi palë të ndryshme, por ju lutem më bëni të besoj se qëllimi këto është drejtësia dhe vërteta. E kam parë akt akuzën, është një akt akuzë e rënd, e pasakt, e pa drejt dhe e kundër ushtrisë lindore të Kosovës. Ky proces do të dëshmoj se kemi bërë një luftë të drejtë. Ushtria lindore e Kosovës, tha Selimi, nuk ka qenë një ushtri e cila ka bërë krime, ashtu si që pretendon gjykata ndërmarrje të përbashkët. Kam luftuar kundër Serbisë, kundër një shteti që ka bërë shfarosje në Kosovë. Unë jam veç një shlirimtar. Luftën për Iri e kam nisur me Adem Jasharin, e kam përfunduar me generalin Clark të NATO-s, tha Selimi. Drejtësia dhe vërteta duhet të jenë mbi të gjitha, ka thënë në fjalën e tij Selimi. Kurse avokati i zot Selimi ka thënë se do të kërkojë liri me kusht për klientin e tij. Me 4 nëntor Selimi, që gjatë luftës ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lindore të Kosovës, njoftoi për konfirmimin e akt akuzës dhe u transferua në qendrën e paraburgimit në Hagë me 5 nëntor. Sipas akt akuzës, Selimi dyshohet për vepra penale që kanë të bëjnë me krim lufte, ndalim të paligjshëm ose arbitrar, trajtim i zor, torturë dhe vrasje të paligjshme dhe krime kundër njerëzimit, burgosje, akte të tjera shënjërzore, zhdukje me forcë të personave dhe përpjekje, të cilat sipas dhomës së specializuar janë kryer në vitin 1998 deri në shtator të vitit 1999. Dhomat e specializuara konfirmuan akt akuz ndaj Selimit, Veselit, Thaçit, Krasniqit me 26 tetor, pa u bë publike me 5 nëntor. Kestrin?
Ishte kolegu Arton Konushevci nga Prishtina, i cili ka përcjellur seancën gjyqësore ndaj Recep Selimit në dhomat e specializuara në Hagë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia Demokratike e Kosovës nuk do të marrë pjesë në punimet e kuvendit Kosovës deri në javën tjetër dhe ka ftuar edhe lider të institucioneve dhe partive politike që t'i bashkohen kësaj nisme. Deputeti i kësaj partie Abelard Tahiri në një konferencë për media tha se PDK-ja nuk synon të ndërhyjë në punën e drejtësisë dhe as të komentojë punën e dhomave të specializuara, por se vendimin e ndërlidhi me nevojën për reflektim për zhvillimet e fundit. Partia Demokratike e Kosovës është partia tretë për nga numri i deputetëve në kuvendin e Kosovës. PDK-ja aktualisht po udhëhiqet nga Enver Hoxhaj, që është emëruar ushtrues detyre i kësaj partie, pasi kryetari i deritashëm Kadri Veseli po përballet me akt akuzë për krime lufte nga prokuroria specializuar e dhomave të specializuara në Hagë. Ndërkohë ka dështuar të zhvillohet seanca jashtëzakonshme ku vendit Kosovës ku pritej të shqyrtojë në lexim të dytë projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike. Kryetarja e kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani tha se seanca po shtyhet për shkak të mungesës e kuorumit. Në sallë ishin vetëm deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Qëllimi i këtij projekt ligji është plotësimi dhe ndryshimi i disa ligjeve me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë së Kosovës pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19. Iniciativa të rinve për të drejtat e njeriut ka kërkuar nga Ministria Mbrojtjes së Serbisë që sa më parë të shpallë publikisht statusin e punës në ushtrinë serbe të Rajko Kozlinës, i dënuar për krime lufte në fshatin Tërnje në Kosovë, dhe që nëse Kozlina ende ka gradin e nën oficerit, urgjentisht ja revokoj atë në përputhje me nenin 185 të ligjit për ushtrinë serbe. Organizata thotë se një kriminal i luftës i dënuar e ka një vend në burg, jo në institucionet përgjegjëse për ndëshkimin e autorëve. Pjesëtari i ushtrisë së Jugosllavisë Rajko Kozlina, i cili nuk është paraqitur për mbajtjen e dënimit me burg sipas pretendimeve të mediave, ka ikur nga Serbia dhe ka qenë pjesëtar aktiv i ushtrisë së Serbisë edhe pasi që ishte shqiptuar dënimi. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se është saktë që Kozlina ka ikur nga Serbia dhe as për as se si ka ndodhur kjo. Nga 11 nëntori në Shqipëri rikthehet ora policore dhe kufizimi i lëvizjes për qytetarët sipas parandaluese për të luftuar për hapjen e COVID-19, duke filluar nga ora 22 mbrëmjes së sotme deri në 6 mëngjesi do të ndalohet qarkullimi i njerëzve dhe të gjitha lokalet dhe bizneset do të mbyllen në të njëjtën orë. Po ashtu edhe automjeteve do t'ju ndalohet qarkullimi pas kësaj ore për pas rasteve të punës apo emergjencave shëndetësore. Ata që thyen këtë mas do të xhobiten me 10.000 lekë 80 euro. Vetëm në 24 orët e fundit në Shqipëri kanë humbur jetën 8 persona si pasojë COVID-19 dhe kanë rezultuar pozitiv 563 persona. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
europaelir.org.
Qeveria e Kosovës ka mbështetur bizneset për t'u ndihmuar pas humbjeve që kanë pasur gjatë kohës së pandemisë, por nga shteti pranuan mjete financiare njëjtë si bizneset që pasuan shumë humbje si ato që nuk janë dëmtuar nga pandemia. Bizneset që nuk ishin humbje ishin barnatorët, kompani tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë, furat e bukës, kurse sektori më i prekur ishte ai gastronomisë. Raporti i Taulant Çenajt.
Mbi 180 punëtor të banjës së PE-s u larguan nga puna kur filloi pandemia e koronavirusit dhe filluan problemet financiare. Menaxherja e banjës së PE-s Onyx Spa Arlinda Shoshi thot për Radio Evropa e Lirë se biznesi i tyre ka qenë i mbyllur për rreth 7 muaj. Humbjet janë të mëdha, por ndihma e shtetit, thot Shoshi, është shumë e vogël.
Sa i përket subvencionimit fundit qeverisë për rimëkëmbje ekonomike tek biznesi jo mund është bënë një padrejtësi. Ku me vendin qeverisë është paraport paguen listat e punëtorëve të muajit dhjetor dhe kjo që tek biznesi nuk ka ndodhur. Ne kemi dërguar ankesat tonë zyrën e Ministrisë Financave, por ankesat janë refuzuar dhe nuk janë pranuar fare.
Ndonse të gjitha bizneset tjera u hapen, banja e PE-s dhe banjat e tjera në Kosovë u hapen shumë vonë.
Pavarësisht se a kjo janë hyra jo si biznes, je i detyruar të mbulosh gjitha shpenzimet fikse që ndodhin gjatë periudhës. Pasta janë kredit edhe shumë shumë obligime tjera financiare që ne kemi pasur vështirësi i mbulu. Banja PE-si ka afër 250 punëtor dhe gjatë kësaj periudhe jemi detyruar të largojmë mbi 180 punëtor.
Pa dallim nëse pësuan shumë humbje apo fituan, bizneset në Kosovë u subvencionuan njëjtë. Bizneset që nuk ishin humbje ishin barnatorët, kompanitë tregtare që ofrojnë shërbime online, marketet me pakicë e të tjerë. Fatos Lushaku ka 21 vjet që ka barnatorën në Prishtinë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se vetmja humbje që kanë pasur gjatë muajve të pandemisë kanë qenë çmimet më të shtrejta të furnizimit.
Farmacista që na nuk e di që kanë lyp diçka ndihma prej shtetit asnjëherë. Dikon duket ka qenë për person 80 euro. Unë se kumë po, ashtë erë që se kumë fisë, shka që mu krymë po po.
Bizneset në Kosovë janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Për këto biznese, nga ky fond, i cili ka vlerën e mbi 350 milion eurove, janë darë 60 milion euro për biznese, mjetë e këto të cilat janë vlerësuar të pamjaftueshme. Nga shuma prej 60 milion eurosh kanë përfituar 36.679 biznese, me 206.852 të punësuar. Bizneset kanë përfituar nga 290 euro për secilin punëtor të punësuar. Bizneset në Kosovë ndihmuan po ashtu edhe përmes pakos emergjente fiskale. në vlerë të rreth 180 milion eurove. Kjo pako, e cila kishte për qëllim të zbuste problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus nga qeveria udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti. Më 12 tetor, kuvendi i Kosovës kishte miratuar në parim projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Projekt ligji për rimëkëmbje ekonomike ka vlerën e 385 milion eurove. Me miratimin e këtij projekt ligji, është thënë se do të mundësohet rikuperimi i humbjeve të bizneseve për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Marveshja për rënë pushim mes Armenisë dhe Azerbajxhanit kanë nxitur reagime të ndryshme në këto dy vende. Deriza azerbajxhanasit kanë festuar në rrugën, në Armeni trazirat politike kanë vazhduar pasi protestuesit po kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit. Për sot është paralajmëruar një protestë e re, por zyrtarët e qeverisë kanë thënë se nuk do të lejojnë grua shtet. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Qeveria Armenisë ka paralajmëruar opozitën kundër përpjekjes për një grua shteti. Opozita planifikon mbajtjen e një proteste në Yerevan më 11 nëntor për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Pashinian. Tensionet politike po rriten në vendin e Kaukazit pasi Pashinian nënshkroi një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Rusia me Azerbajxhanin për t'i dhënë fund më shumë se 6 javësh luftimesh midis Azerbajxhanit dhe armenëve etnik në dhe rreth rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Derisa njoftimi për një marrëveshje armpushimi ngjalli festime në Azerbajxhan ai shkaktoi protesta në kryeqytetin armen. Azerbajxhanasit festuan në rrugë pasi më 9 nëntor u nënshkrua marrëveshja. Më 10 nëntor, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev tha se marrëveshja arriti pas një kapitullimi nga Armenia, ndërsa në Armeni demonstruesit sulmuan ndërtesat qeveritare dhe parlamentit. Përpara protestës së planifikuar të opozitës, policia armene paralajmëroi se mbajtja e tubimeve vazhdon të jetë ndaluar në vend në bazë të një ligji ushtarak i cili është në fuqi që kur shpërthyen luftimet e fundit me 27 shtator. Sipas marrëveshjes armpushimit të ndërmjetësuar nga Rusia, e cila përfshin vendosjen e trupave paqëruajtëse ruse në Nagorno-Karabakh, Azerbajxhani do të mbajë territorin në rajon dhe zonat përreth të kapura gjatë luftimeve të fundit. Marrëveshja gjithashtu bën thirrje që forcat armene të dorëzojnë disa zona që ajo mbajt jashtë kufive të Nagorno-Karabakut. Më shumë se 400 trupa ruse tashmë janë vendosur për të qenë pjesë e një misioni paqëruajtës 5-vjeçar për të kontrolluar zbatimin e armpushimit dhe përfundimin e armiqësive në zonën e konfliktit të Karabakut, njoftoi Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Armpushimi erdhi pasi forcat azerbajxhanase bën përparime të mëdha në fush betej. Nagorno-Karabaku njihet si pjesë e Azerbajxhanit, por armenet etnik që përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë refuzojnë sundimin e Azerbajxhanit. Ata kanë qeverisur rajonin me mbështetjen e Armenisë, që kur trupat e Azerbajxhanit u dëbuan nga rajoni në një luftë që përfundoi me një armpushim më 1994, që kur luftimet shpërthyen në fund të shtatorit, disa mijëra njerëz besohet janë vrarë nga të dyja palët. Përpjekjet për të zgjidhur konfliktin nga grupi i Minskut i OSBE-s i bashkëkryesuar nga Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë sjellë ndonjë rezultat që nga viti 92 dhe tre armpushime të mëparshme të nënshkruara që kur luftimet shpërthyen përsëri me 27 shtator dështuan të sjellin rezultate. Marrëveshja për ndaljen e luftimeve përmban një referencë të paqartë të një pranie turke në një qendër të përbashkët monitorimi armpushimi, duke shkaktuar konfuzion rreth rolit që forca turke mund të luajnë në operacionet e ardhshme paqëruajtëse. Fuad Shabazov, një analist kërkimor në qendrën për komunikime strategjike me bazë në Baku, i tha Radios Evropa Lirë se referenca turke ishte nevojshme që presidenti Azerbajxhanit të pranonte të lejonte paqëruajtësit rus në tokën azerbajxhanase. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelirë.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.